ንመንደቅ ኣፍሪስና ድልድል ክንሃንፅ ኢና ብዝብል ቴማ ካብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝጅምር ዑደት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ኣብ ታሪክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሰሮም ዘንብርሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ነዚ ዝገለፁ ብዛዕባ እቲ ዑደት እቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ዝግበር ኣቀባብላን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሰለሞን ኣባተይ ተኸታቲልዎ ምንያ ክተቅርቦ እያ።
እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት ይካየድ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተሃንፂኦም ዝፅበይዎን ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፍፃሜ እዩ ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፍሉይ እውን ኢሎም
ይህ በሀገራችን ታሪክ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተለየ ትኩረት በመስጠቱም ይሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች
እዚ ኣብ ታሪክ ሀገር ብደረጃ ቀዳማዊ ሚኒስትር ፍሉይ ትኩረት ስለዝተዋሃቦ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ወገናትና ኣብየ ማእከላቱ ብኣካል ዝርከብሉን ሚሊዮናት ከዓ ብቐጥታ ፈነወ ብሚድያ ዝሳተፍሉ ስለዝኾነ ንሃገርና ንሰላምን ብልፅግናን ዜጋታትና ሓድነትን ሕብረትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያና ኣብ ኩሉ ቦታ ደቃ ብፍሉይ ኩነታት ዘንቕዋ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
እዚ ዑደት ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ፍፃመ እውን ኣሎ ይብሉ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን።
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ የሚደረግበት ጊዜ ራሱ በርካታ ታሪካዊ ክዋኔዎች በሀገር ቤት በጎረቤት ሀገሮችና በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ ዝግበረሉ ግዜ ባዕሉ ሓያለ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣብ ውሽጥን ጎረባብቲ ሃገራትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝፀንሐ መንደቕ ጽልእን ምርሕሓቕን ፈሪሱ ድልድል ፍቕሪ ክህነፅ ኣብ ዝተጀመረሉን ናይ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ደስታ በብዕለቱ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ፍሉይ ይገብሮ።
ንሕና እውን ተደሚርና ኮነ ደሚርና ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ንገብረሉን ኣብ ቅድሚ ታሪክ ፍሉይ ኣሰርና ንቐምጠሉን ዘመን እዩ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኣለው። ኣብዚ ፍሉይን ታሪካውን ኣጋጣሚ ንምስታፍ እናደለዩ ዘይከኣሉ ከም ዘለው ገሊፆም ኩሉ ዘርኣይ ክበግሶ ዘሕጉሱ ኢሎም ነዚ ዕደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕውት ንምግባር ዘድልዩ ኩሎም ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን ኣዳለውቲ ፕሮግራም ገሊፆም ኣለው።